šobrīd ir spēkā lidostā, tāpat kā visās citās vietās valstī noteikti ierobežojumi, kas pirmkārt ir obligāta masku nesāšana telpās. Tas nozīmē, ka faktiski jau ieejot lidostā, no kuras jūs sāksiet savu ceļojumu, maskai ir jābūt uzliktai un noņemt šo masku jūs varat tad, kad esat atkal iznācis no gala mērķa lidostas ārā gan lidmašīnā, gan lidostā visās vietās maska, distances un roku dezinfekcija, šie trīs principi ir spēkā arī aviācijā. Un otrs, protams, kas ir jāatcerās, ja mēs ceļojam no kaut kurienes uz Latviju, tad, ja mēs ierodamies no valsts, kur COVID-19 saslimstības kumulatīvais rādītājs pārsniedz 50, tad ir obligāti jāievēro 10 dienu pašizolācija. Un, protams, svarīgi ir atcerēties jau pirms ceļojuma, vēl pirms jūs dodaties uz lidostu 48 stundas iepriekš, aizpildīt vietnē covidpass.lv elektronisko apliecinājumu, kur jums ir jānorāda attiecīgā informācija, no kurienes jūs ceļojat, cik ilgi plānojat uzturēties, kurā vietā uzturēsieties. Nu, tie būs tie galvenie punkti, kas šobrīd ir jāņem vērā tiem, kas vēlas doties uz Latviju.